Καλησπέρα ραμονάκια μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα τσάκα τσάκα. Είμαι εδώ πέρα με έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο. Φωνητικά τον γνωρίζουμε από τις άπειρες διαφημίσεις στην τηλεόραση, όπου έχει χαρίσει τη φωνή του. Φατσικά όμως το γνωρίσαμε σχετικά πρόσφατα μέσω του πολυπετυχημένου TikTok λογαριασμού του. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Άρη Γεροντάκη. Καλώς ήρθες, βρε Άρη.
Γεια σου,
Γιάννη. Πώς είσαι? Καλά είσαι?
Καλά είμαι. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες.
Εγώ ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση και είσαι εδώ, έστω και μέσω Skype.
Έτσι.
Πες μου, πώς είσαι γενικά αυτή την περίοδο?
Καλά. Τηρουμένων των αναλογιών, όπως συνηθίζω να λέω, πάρα πολύ καλά. Όπως νομίζω ότι μάλλον λέμε περισσότεροι από εμάς, πάρα πολύ καλά. Έχω πάρει τα βουνά, όπως ίσως φαίνεται από την εικόνα. Παρόλο που εμείς δεν συνδεόμαστε με εικόνα, γράφουμε βίντεο για το podcast.
Ναι, δεν έχω ιδέα τι βλέπω.
Έχει λίγα χιόνια έξω.
Α, έχει,
Yes, είμαστε αποκλεισμένοι εν μέρη.
Να σε ρωτήσω, για να σε γνωρίσει και λίγο ο κόσμος που ίσως να μην σε έχει δει στο TikTok. Γενικότερα, μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, έτσι να σε γνωρίσουμε γενικά?
Πάμε, ευχαρίστω. Καταρχήν, με τιμάει πάρα πολύ το ότι είμαι εδώ. Να το πω πάρα πολύ σύντομα, γιατί δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ, ούτε ξέρω γιατί πέτυχε ο λογαριασμός μου στο TikTok.
Αλήθεια. Και θα σε
ρωτήσω. Μπορώ να φανταστώ. Θα το αφήσω να με ρωτήσει λοιπόν, για να μην σου χαλάω τον ήρμο. Έχω σπουδάσει αρχιτεκτονική. Άσχετο.
Αρχιτεκτονική, ναι.
Τελειώντας το πτυχίο μου όμως, είπα ότι θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με κάποια άλλα πράγματα. Ταυτόχρονα με τις σπουδές μου στην αρχιτεκτονική, τραγουδούσα σε μαγαζιά και είχα ξεκινήσει να δουλεύω και σε στούντιο παραγωγής διαφημίσεων και έβγαζα ένα χαρτζιλίκι. Αλλά τελειώνοντας τη σχολή, πήγα στην Αγγλία, έκανα musical που ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Ήθελα να έρθω στην Ελλάδα για να γράψω musical και να παίξω. Αλλά με κέρδισαν πάρα πολύ οι εκφωνήσεις, γιατί ήταν μια δουλειά γρήγορη που πληρωνότανε, ενώ το musical και το θέατρο στην Ελλάδα είναι πονεμένη ιστορία.
Δυστυχώς αυτό. Εσύ είπες ότι ξεκίνησες τις εκφωνήσεις τώρα ενώ σπούδαζες, έτσι?
Ναι, ακριβώς. Ξεκίνησα το 2002.
Πώς ακριβώς όμως προέκυψε? Δηλαδή, ήξερες αυτό το χώρο και απλά χτύπησες την πόρτα στούντιο?
Κάπως έτσι, με κάλεσμα, με πρόσκληση του τότε σκηνοθέτη μου, του Άγγελου του Κλονάρη, ο οποίος δούλευε, έκανε αυτή τη δουλειά εκείνη την περίοδο. Αχα. Και μου είπε, εσύ στο στούντιο που δουλεύω ψάχνουνε, πάντα ψάχνονται για φωνές, έχεις ωραία φωνή, δεν έχεις να δοκιμάσεις? Και δοκίμασα.
Άρα και από το ερασιτεχνικό θέατρο, musical, πήγες στην επαγγελματική εκφώνηση.
Κανονικά.
Συνεχώς βλέπουμε διαφημίσεις παντού, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, παντού. Εσύ, με ποιες εταιρείες έχεις συνεργαστεί και ποιες είναι οι πιο γνωστές για τις διαφημίσεις που έχεις κάνει? Το λέω έτσι για να καταλάβει λίγο ο κόσμος με τι άνθρωπο έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα.
Με ποιες εταιρείες έχω συνεργαστεί? Δεν ξέρω με ποιες δεν έχω συνεργαστεί. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κάποια εταιρεία που να υπάρχει στο χώρο και να... εντάξει, προφανώς υπάρχουν, αλλά δεν, σίγουρα με τις μεγάλες έχω συνεργαστεί, νομίζω. Εκτός αν είμαι τόσο αδαής που κάποια μου ξεφεύγει. Έχω την αίσθηση ότι έχω συνεργαστεί και με τα περισσότερα brands out there. Αλλά μάλλον ο κόσμος με ξέρει περισσότερο αυτή την περίοδο ως τη φωνή του Αντένα, την ανδρική, γιατί είμαστε άνδρας και γυναίκα. Από τα περισσότερα αυτοκίνητα Nissan Qashqai που κάνω, με ξέρουν από τις εκφωνήσεις των Practiker μέχρι Πρότινος, τα ξεχνάω κιόλας κι εγώ. Έχω περάσει από MediaMarkt, Carrefour, από μεγάλες καμπάνιες δηλαδή. Μια πολύ χαρακτηριστική διαφήμιση ήταν το Black Friday στο Γερμανό, κάντο σαν τον Αμερικανό, που έκανα.
Ναι. Που έκανα, θα το βάλω και να παίξει αυτό, να ξέρεις.
Να σε πληρώσουν δικαιώματα, παιδί μου.
Δεν θέλω royalties. Black Friday στο
Γερμανό, ζήστο σαν τον Αμερικανό. Έχω και μια σχετικά ευρία γκάμα φωνής, οπότε παίζω και πολύ χαμηλά, αλλά και πάρα πολύ ψηλά, κάποιες φορές σε πιο εύθυμα. Με σώζουν και τα αγγλικά μου αρκετά σε περιόδους ξηρασίας, στις οποίες με παίρνουν τα στούντιο για να τους κάνω εταιρικά βίντεο. Δηλαδή έχω ουσιαστικά μια διπλή καριέρα στην Ελλάδα, και ως Έλληνας εκφωνητής αλλά και ως δίγλωσσος στα αγγλικά. Και έχω συμμετάσχει και στο εξωτερικό σε πολλές διαφημίσεις, για Αμερική, Σιγκαπούρη, Καναδά, Ολλανδία.
Αυτό προκύπτει από ελληνικά στούντιο που σε ζητάνε ή έχει συνεργαστεί και με ξένα στούντιο?
Έχω συνεργαστεί και με ξένα στούντιο και έχω κάνει και άνοιγμα ο ίδιος στο εξωτερικό και μέσω site που υπάρχουν για την εκφώνηση, που μπορούν να σε ανακαλύψουν δηλαδή, αλλά και με προσωπικό χτύπημα πόρτας σε εταιρείες που μου άρεσαν. Επίσης, έχω κάνει ελάχιστες μεταγλωτήσεις, by the way.
Μεταγλωτήσεις. Θα πάμε πιο μετά στο θέμα της μεταγλώτησης, αλλά αυτή τη στιγμή ακούγεσαι πάρα πολύ χαρούμενος και φαίνεσαι πολύ ευτυχισμένος από τη δουλειά που κάνεις. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, ζεις το όνειρο? Δηλαδή ήθελες αυτό να κάνεις? Το ζεις?
Ζω ένα από τα όνειρα με αυτή τη δουλειά. Ένα άλλο όνειρο ήταν σίγουρα η οικογένεια, το οποίο επίσης ζω, γιατί είμαι πατέρας και σύζυγος. Δεν έχω καταφέρει να εκπληρώσω εντελώς το όνειρό μου με το θέατρο και το musical, αλλά το έχω αφήσει στην άκρη με τη λογική ότι θα το ξαναπιάσω όταν εγώ νιώσω ότι δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, με τη δουλειά μου σίγουρα ζω ένα όνειρο. Είναι υπέροχη δουλειά, για μένα τουλάχιστον. Εμένα μου ταιριάζει πάρα πολύ, μου αρέσει. Είναι κοινωνική, είναι δημιουργική, έχει πλάκα. Είναι κυρίως το κοινωνικό κομμάτι, δηλαδή, χαίρομαι σε καθημερινή βάση. Ακόμη και τώρα, εν μέσω καραντίνας, είμαι συνέχεια σε Zoom κλήσεις με πελάτες, με συνεργάτες. Είναι πολύ δραστήρια δουλειά.
Για το θέατρο, έχεις σπουδάσει θέατρο, έτσι, που είπες ότι θες και να πραγματοποιήσεις και αυτό το όνειρο?
Έχω σπουδάσει musical, musical. Σε επίπεδο μεταπτυχιακού στην Αγγλία. Δηλαδή, μετά την αρχιτεκτονική που έκανα ουσιαστικά την πενταετή υποχρεωτική φοίτηση, που δεν την έκανα μόνο πέντε. Έφυγα στην Αγγλία και έκανα ένα μεταπτυχιακό κατευθείαν, χωρίς να χρειάζεται bachelor κάτι άλλο στην Αμερική. Στην Αμερική, λέω, στην Αγγλία, συγγνώμη. Στο Royal Central School of Speech and Drama. Άκουσες, τέλεια προφορά δίγλωσσα. Όπου έκανα musical theater, music theater, όπως το ονομάζουν εκεί πέρα. Αυτές ήταν οι σπουδές μου ουσιαστικά επίσημα. Έχω συμμετάσχει και σε ένα θεατρικό. Έχω πάρει, παρακολουθήσει και μαθήματα σε ένα θεατρικό εργαστήρι στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι Θεσσαλονικιός, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Αλλά οι βασικές μου σπουδές ήταν στην Αγγλία τότε.
Οι τεχνικές του musical σε έχουν βοηθήσει καθόλου στην εκφώνηση?
Σίγουρα. Είναι η αλήθεια πως βοήθησε πάρα πολύ η τεχνική φωνής γενικά στην εκφώνηση και στο να μην κλείσω όταν χρειάστηκε να φωνάξω ή να γδάρω το λαιμό μου, ας το πω έτσι, με χαρακτήρες. Γενικά νομίζω ότι η διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου που ασχολείται με το όργανο του, που έχει σαν όργανο του τη φωνή, απαιτεί κάποιες βασικές γνώσεις ορθοφωνίας, αφιενικής στήριξης, διαφραγματικής αναπνοής, κάποια πράγματα που να προστατεύουν λίγο το σύστημα.
Άρα εσύ συνεχίζεις, κάνεις ορθοφωνία ή έχεις φτάσει σε ένα σημείο και έχεις σταματήσει αυτές τις ασκήσεις φωνητικής?
Κοίταξε, νομίζω ότι αν ήμουν τραγουδιστής αμιγός, θα μπορεί, ανάλογα και με το ρεπερτόριο και με την κατάσταση, να χρειαζόμουν ξανά μαθήματα ανά κάποια διαστήματα. Αλλά με τη δουλειά που κάνω, που δεν καταπονούμε καθημερινά, δεν διαφέρω υπερβολικά σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος, φαντάσου, μιλάει συνέχεια στο Skype, ας πούμε, σε meetings με τη δουλειά του απομακρυσμένα. Συνεπώς, δεν νιώθω ότι χρειάζομαι ασταμάτητα μαθήματα, ξέρεις. Δεν έχω ξανακάνει, δηλαδή, από τότε. Ο Ριλά μου λέει ότι είμαι εντάξει πάντως.
Επισκέπτεσαι συχνά για συμβουλές?
Πηγαίνω μία φορά τον χρόνο, στα δύο χρόνια, ξέρεις, για ένα βασικό check-up, να δει λίγο το λαιμό. Ναι, λίγο.
Για τις μεταγλωτήσεις, είπες τώρα ότι έχεις κάνει μερικές, έτσι?
Έχω κάνει πολύ λίγες, ναι.
Πολύ λίγες. Δεν θέλεις να κάνεις περισσότερες?
Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Είναι ένας χώρος που ήταν για μένα και είναι ίσως για μένα λίγο πιο δύσκολος στο να μπω. Αλλά έχω και τις προσωπικές εσωτερικές μου ενστάσεις, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος πληρώνει πολύ λιγότερο από ό,τι η διαφήμιση, η οποία γενικά έχει πάει καλά όσον αφορά τη δική μου δουλειά. Η μεταγλώτηση δηλαδή πληρώνει πολύ λιγότερο. Τώρα το Σωματείο των Μεταγλωτιστών προσπαθεί να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, και μπράβο στην ΕΝΕΜ, για να ανοίξει τις τιμές λίγο παραπάνω, να τις αυξήσει δηλαδή. Γιατί είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι, ναι. Στο παρελθόν οι μεταγλωτιστές, επειδή ουσιαστικά όλοι οι ηθοποιοί έμπαιναν στην μεταγλώτηση, μπαινόβγαιναν στη μεταγλώτηση, έριξαν τις τιμές τους κάποια στιγμή. Όχι προφανώς συνειδητά όλοι, αλλά αναγκαστικά, όταν ξέρεις, ο ένας ρίχνει τον άλλον τιμολογιακά, υπάρχει μια κατρακύλα.
Ναι, σίγουρα.
Αυτό συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, προ 20 ετίας, φαντάσου τώρα, χοντρικά. Και κράτησε δυστυχώς, γιατί ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρούνε καινούργιους ηθοποιούς. Εκφώνηση για διαφήμιση δεν μπορούν να κάνουν αντίστοιχα έτσι με το καλημέρα σας όλοι, με την ίδια επιτυχία που ίσως μπορούν να κάνουν κάποιοι.
Ισχύει, αφού χρειάζεσαι, πρέπει να έχεις σταθερή φωνή, πρέπει να έχεις πολλά, πρέπει η φωνή σου να είναι to the point, να μην ξεφεύγεις το ελάχιστο.
Θέλει μια περίεργη ισορροπία η εκφώνηση. Δεν είναι μόνο η σταθερότητα της φωνής. Έχει μια σταθερότητα, ναι, σίγουρα αυτό που λες. Mm-hmm. Αλλά έχει μια ισορροπία ανάμεσα στον ξύλινο διαφημιστικό λόγο και την απλότητα της καθημερινής εκφοράς, η οποία πρέπει να παντρευτεί για να μπορέσει να βγει ο διαφημιστικός λόγος. Ας το πούμε έτσι, φυσικός με κάποιον τρόπο. Αν και η εξέλιξη της εκφώνησης στην Ελλάδα έχει περάσει πολλά στάδια.
Αχ, ρε Άρη, κλείνω. Τι γαμάτο TikTok ήταν αυτό, ρε εσύ.
Αυτό ήταν που το ξεκίνησε όλο.
Μιας και το ανέφερες. Ναι. Αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα σου TikTok, έτσι.
Ναι. Η εξέλιξη της εκφώνησης στην Ελλάδα.
Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Ρώτα τον γιατρό σου ή τον φαρμακοποιό σου.
Προκολόγο, ρωτά ποιον θες να πούμε όλα καλά να πάνε, εντάξει.
Εξέλιξη της εκφώνησης στην Ελλάδα. Ποια είναι η άποψή σου για την εξέλιξη της ως εδώ? Γιατί σε βλέπουμε λίγο και το διακομωδείς εκεί πέρα. Αλλά η αληθινή σου άποψη ποια είναι?
Η αληθινή μου άποψη είναι ότι μια χαρά θα πάνε όλα. Να μην ανησυχεί κανένας. Εντάξει, επίσης το έχω δραματοποιήσει και το έχω βάλει στην υπερβολή του στο συγκεκριμένο βίντεο. Δηλαδή, κανένας, νομίζω ότι ήταν ελάχιστοι οι εκφωνητές που πραγματικά μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο το 1970, ξέρεις, κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και αυτά. Υπήρχαν όμως, και ούτε αναγκαστικά όλο το 1990 ήταν όλοι τόσο βαργοί και τόσο, ξέρεις, στεντόροι στην εκφώνηση. Αλλά κυρίως το κομμάτι του μετέπειτα, αυτό το προκολόγο, τα καλά θα πάνε, εντάξει, ξέρεις, ψιλογατάς, το κάνει ο Ράφτας στο TikTok κανονικά και το πήρα, το δανείστηκα από εκείνον, τουλάχιστον του έδωσα credits. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξεκινήσει στην εκφώνηση να συμβαίνει και δεν νομίζω ότι θα συμβεί στο 100% ποτέ. Παρ' όλα αυτά έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα στυλάκι λίγο, ξέρεις, πιο απλό, πιο, και είναι και φίλοι μου μάλιστα και τους χαίρομαι. Γιατί
πιο hip-hop, έτσι.
Έχει πιο hip-hop, έχει μια πιο απλή εκφορά, ξέρεις, ένα τέτοιο κάτι λίγο από κάποια συγκεκριμένα μέρη της Αθήνας που είναι λίγο αλλιώς. Έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί έτσι μιλάει πολλοί κόσμος πλέον και νομίζω ότι αυτός ο κόσμος πρέπει να μπορέσει να βρει καθρέφτισμα ακόμα και στη διαφήμιση, ειδικά σε προϊόντα τα οποία είναι νεανικά. Και ευτυχώς οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα, είτε τους βγαίνει αβίαστα είτε το μιμούνται, δεν μπορούν να κάνουν μόνο αυτό. Δηλαδή έχουν ένα ευρύ φάσμα και είναι σωστοί επαγγελματίες σε όλα τους. Συνεπώς δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ στο ναι, ξέρεις που είναι το τελευταίο κομμάτι του TikTok.
Ποιοτική εκφώνηση έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
Τώρα με κομπλάρεις λίγο, γιατί θα πρέπει να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω καταρχήν για να μιλήσω γι' αυτό. Δεν μπορώ να μιλήσω για μένα.
Ναι. Σε ξέρω εσένα, ναι. Μιλάω για γενικά.
Ναι, σαφέστατα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογες φωνές εκεί έξω.
Και σε σύγκριση με το εξωτερικό, δηλαδή.
Ναι, θεωρώ πως ναι. Πάντα θα ακούσεις και το. Έχω το φίλο μου τον Παναγιώτη που κάνει. Όχι, ωραία φωνή, θα το κάνει αυτός και βγαίνει και αυτός κάποια στιγμή στον αέρα.
Έχεις κάνει και ένα τέτοιο παρόμοιο TikTok. Για τις τιμές, ότι. Ξέρω εγώ ότι εσύ, ας πούμε, έχεις τη στάνταρ τιμή σου, ας πούμε, και κάποιος δεν θέλει να πάει με αυτές.
Ακριβώς, ναι. Γιατί πέφτω ακριβώς σε αρκετό κόσμο και είναι κατανοητό, αλλά και εγώ πρέπει να ζήσω από αυτό που κάνω. Και επίσης κοστολογώ και την εμπειρία. Προσπαθώ να συμβαδίζω λίγο με την ευρύτερη έννοια, ας πούμε, με τις τιμές της αγοράς, οι οποίες οι εκφωνητές διαφημίσεων τις έχουμε κρατήσει σχετικά υψηλά. Συνεπώς, ναι, συμβαίνει αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι σπάνιο. Ίσως πιο συχνό από ό,τι παλιότερα, αλλά εξακολουθεί να είναι σπάνιο το να ακούσεις κακές εκφωνήσεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον αέρα, στο web δηλαδή, οπουδήποτε. Είμαστε στο σωματείο καμιά 60-70 άνθρωποι αυτή τη στιγμή, στο σωματείο των εκφωνητών διαφημιστικών κειμένων Ελλάδος. Και όλοι οι συνάδελφοι είναι πάρα πολύ αξιόλογοι. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δεν βρίσκονται στο σωματείο, είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί βρίσκονται σε άλλα σημεία της Ελλάδας, δεν μας έχουν καν ακουστά.
Άρα υπάρχει ποιοτική εκφώνηση στην Ελλάδα και σε σύγκριση με το εξωτερικό, είπαμε.
Το πιστεύω απόλυτα, ναι. Έχεις διαφορετική άποψη? Μπορείς να μου.
Όχι, δεν έχω διαφορετική άποψη. Θέλω τη δικιά σου άποψη, γιατί εσύ είσαι ο επαγγελματίας του χώρου. Παρ' όλα αυτά, πριν που μιλήσαμε για αυτό το σκηνικό, ότι κάποιοι δεν θέλουν να πληρώσουν, ας πούμε, τις συγκεκριμένες τιμές ενός voice-over artist και προτιμάνε φίλους τους κτλ, αλλά δεν τους βγαίνει η ίδια ποιότητα και καταλήγουν πάλι σε εσάς. Πάνω σε αυτό το οικονομικό κομμάτι,
ναι.
Η Ελλάδα χρειάζεται γενικά καινούργιες φωνές και αν χρειάζεται, υπάρχουν ευκαιρίες καριέρας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
Ευκαιρίες καριέρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο συγκεκριμένο κλάδο νομίζω το δημιουργεί ο καθένας για τον εαυτό του λίγο πολύ, ανάλογα με το πόσο το κυνηγάει. Δεν υπάρχει πληρότητα φωνών ποτέ. Σε καμία αγορά. Πάντα η αγορά ψάχνει την καινούργια φωνή που θα την εκπροσωπήσει, που θα συνδεθεί με brands. Δεν είναι κλειστός ο κλάδος, όπως πολλοί κόσμος έχω ακούσει να λέει. Ούτε υπάρχουν κυκλώματα, ξέρεις, πώς θα χωθούμε στα κυκλώματα. Δεν υφίσταται αυτό. Το μόνο που υφίσταται είναι θέλεις να το κάνεις. Okay, κάντο. Και πίστεψε με, είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος με έχει πλησιάσει και μου έχει πει «Πω, κάνεις φανταστική δουλειά, θέλω να την κάνω κι εγώ». Και σου λέω «Τέλεια, τι πρέπει να κάνω? Αυτό και αυτό και αυτό. Είναι τα 3-4 πράγματα που πρέπει να κάνεις. Δεν είναι πολλά». Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το κάνω. Ξέρεις από τους χίλιους πόσοι το κάνουνε? 2. Και είναι και από αυτούς τους 2 αντίστοιχα δεν τα καταφέρνουν και όλοι, είτε γιατί δεν το προσπαθούν πάλι αρκετά, είτε γιατί δεν υπάρχει η αντίστοιχη ανταπόκριση πάντα από την αγορά. Δηλαδή πρέπει και να αρέσεις σε κάποιο βαθμό. Είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα γνωριμιών, αλλά σε πολύ λιγότερο βαθμό σε σχέση με άλλες δουλειές. Δηλαδή, εγώ δεν είχα ιδιαίτερες γνωριμίες όταν ξεκίνησα. Το 2002 δεν ήξερα κανέναν. Το 2010 που ήρθα στην Αθήνα και ξεκίνησα να συνεργάζομαι με περισσότερες εταιρείες, ήξερα μόνο μία εταιρεία. Σιγά-σιγά, στόμα με στόμα, αυτό το πράγμα ανοίγει. Είναι πάντως μια διαδικασία η οποία είναι πολύ απλή. Μπορούμε και να, δεν είναι μυστικό, μπορώ να την πω και εδώ αν θέλεις, το τι μπορεί να κάνει κανένας για να ξεκινήσει στον κλάδο της διαφήμισης.
Τώρα θα σε ρώταγα, ήθελα να σου διατυπώσω την εξής ερώτηση. Εν έτη τώρα 2022, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει το voiceover επιτυχημένα με τον δικό σου τρόπο, δηλαδή mouth to mouth, και να χτυπήσει τις πόρτες στον στούντιο?
Θεωρώ ότι είναι ο πιο επιτυχημένος τρόπος και η πιο σίγουρη μακροπρόθεσμα διαδικασία για να το ξεκινήσει κάποιος. Ναι.
Τα στούντιος όμως θα ασχοληθούν με κάποιον καινούριο? Δηλαδή θα του πούνε «Οκ, έλα να κάνουμε ένα demo, πρέπει να έχεις demo από πριν», τι γίνεται?
Όσο πιο έτοιμη σε εισαγωγικά είναι η φωνή, τόσο πιο εύκολα θα ασχοληθούν και τα στούντιο μαζί σου. Δηλαδή, και όταν λέω έτοιμη, δεν εννοώ το ηχείο, το φυσικό ηχείο του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να έχεις τέτοια φωνή ή να είναι, ξέρεις, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όσο πιο εύπλαστος είσαι και όσο περισσότερο έχεις καταλάβει τη μουσικότητα που χρειάζεται στη διαφήμιση, τόσο πιο εύκολα θα ασχοληθεί και ένα στούντιο μαζί σου. Τα στούντιο γενικά δεν κλείνουν πόρτες. Δηλαδή, ειδικά τα μεγάλα, τα σοβαρά στούντιο, αν πας και τους χτυπήσεις την πόρτα και τους πεις «Θέλω να κάνω ένα δοκιμαστικό», κάποια στιγμή θα σε δεχτούν. Μπορεί να μην είναι η πρώτη φορά, μπορεί να είναι η δεύτερη ή η τρίτη, αλλά κάποια στιγμή θα σε δεχτούν. Συνεπώς, εκεί θα μπορέσεις να δεις λιγάκι την αντιμετώπιση και ποια είναι η δουλειά, να δεις αν σου αρέσει και εσένα η δουλειά. Και αντίστοιχα να δουν και τα στούντιο αν ταιριάζεις και αν κάνεις για αυτή τη δουλειά.
Άρα ουσιαστικά όλες οι φωνές, ας πούμε, έχουν τη θέση τους σε αυτόν τον κλάδο.
Ξεκάθαρα. Δεν είναι ένας κλάδος όλες ο οποίος χρειάζεται συγκεκριμένες φωνές.
Ποιο είναι όμως το νούμερο ένα πράγμα που χρειάζεται κάποιος για να γίνει voice-over artist?
Θεωρώ να μπορεί να ακούσει μία βασική μελωδική γραμμή σε προζάτο λόγο, όχι σε τραγούδι εννοώ, και να μπορέσει να τη μιμηθεί.
Α, ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα jingle στο οποίο παίζει από πίσω μια μουσική.
Όχι.
Να πατάει πάνω στη μουσική. Αυτό
όχι, όχι, όχι να πατάει πάνω στη μουσική. Σε προζάτο λόγο εννοώ, αν σου πω εγώ για παράδειγμα, ας πάρω ένα προϊόν τριγύρω μου. Τι να πάρω? Ας πάρω το Manusept Gel. Δεν είμαι sponsored από το Manusept Gel, αλλά ορίστε ένα Manusept Gel. Είναι καμένο στην κάμερα. Τέλος πάντων. Το Manusept Gel είναι το καλύτερο αντισηπτικό χεριών. Λέω, ό,τι να είναι, εντάξει. Αν εσύ έρθεις και μου πεις το Manusept Gel είναι το καλύτερο αντισηπτικό χεριών, Αυτό θα πρέπει να σου το ξαναπεί κάποιο παραγωγό ή κάποιο σχόλιο εκείνη τη στιγμή, γιατί όντω μπορεί έτσι να είναι η πρώτη σου εκφώνηση. Γιατί δεν το έχει ξανακάνει. Οκ. Okay. Και θα σου πει, όχι, θέλω να προσπαθήσει λιγάκι να ακούσει τι σου λέω και να μιμηθεί αυτή τη μελωδία που σου λέω. Το Manusept Gel είναι το καλύτερο αντισηπτικό χεριών. Αυτό θέλει μια ευπλαστότητα, να το πω έτσι, αν υπάρχει αυτή η λέξη στα ελληνικά.
Μια θεατρικότητα ίσως.
Ναι, μια δεκτικότητα στη σκηνοθεσία της φωνής, ας το πούμε έτσι πολύ απλά.
Πρέπει απαραίτητα να είναι κάποιος μουσικός για να γίνει εκφωνητής?
Όχι, σίγουρα όχι. Okay. Μιλάω με όρους μουσικής γιατί είναι πιο κατανοητή ακόμη και στο ευρύ κοινό. Δηλαδή το να παρακολουθήσεις, το να μπορέσεις να ακολουθήσεις τη μελωδία, okay, είναι κάτι που είναι ίσως λίγο πιο κατανοητό. Αλλά δεν μιλάμε για τραγούδι, ξεκάθαρα όχι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ήταν security. Είχε μια καλή φωνή, δοκίμασε, έπιασε, τελείωσε. Κοπέλες οι οποίες δεν έκαναν καν καμία σχετική δουλειά, ας πούμε, με θέατρο ή με τραγούδι ή οτιδήποτε. Οικονομικά. Okay.
Μάλιστα.
Κανένα θέμα. Στη μεταγλώτηση χρειάζεται πτυχίο υποκριτικής. Πολλοί σκηνοθέτες το ζητάνε σαν προαπαιτούμενο και το κατανοώ. Στην εκφώνηση όχι.
Μεταγλώτηση, σε φέρνω λίγο πίσω που μιλάγαμε και πριν, ναι, μιας που την ανέφερες πάλι. Έχει τεράστια διαφορά από την εκφώνηση?
Έχει πολύ μεγάλη διαφορά από την εκφώνηση, ναι.
Σε τι όμως?
Παρόλο που κάποια κοινά χαρακτηριστικά υπάρχουν, όπως είναι λογικό, δηλαδή η τοποθέτηση στο μικρόφωνο, ας πούμε, η τεχνική φωνής είναι σαν τεχνικές και σαν πρακτικές σκηνές, στον κλάδο μου θεωρούνται μέρα με τη νύχτα. Και είναι και σχετικά λίγοι οι άνθρωποι που κάνουν και τα δύο επιτυχημένα. Οι διαφορές τους. Η διαφήμιση θεωρείται από τους μεταγλωτιστές ότι έχει πιο ξύλινο λόγο, ότι είναι πιο flat, ότι δεν έχει τόσο παίξιμο, ας το πούμε έτσι, συνήθως. Αν δεν είναι κάποιο, ναι, θεατρικό κείμενο, ραδιοφωνικό συνήθως, στο οποίο έχεις να κάνεις τρέλες. Ενώ η μεταγλώτηση θέλει πάρα πολύ φυσικότητα, θέλει ακόμα μεγαλύτερο εύρος γκάμα φωνής, ώστε να μπορείς να καλύψεις διαφορετικούς χαρακτήρες, γιατί ειδικά στις σειρές δεν κάνεις μόνο έναν χαρακτήρα, κάνεις δύο, τρεις, πέντε χαρακτήρες. Και πρέπει να είναι διαφορετική ο ένας από τον άλλον.
Όπα, δηλαδή στη μεταγλώτηση, σε σειρές που βλέπουμε, ας πούμε, κινούμε ένα σχέδιο κλπ. Κάποιοι ηθοποιοί μπορεί να παίζουν, ας πούμε, και πέντε χαρακτήρες. Θα μπορούσε.
Θα σου πω ότι στην Πέπα, την οποία δεν ξέρω, ναι, αν έχεις δει ποτέ.
Έχω δει προφανώς και
τέλεια. Όλες τις ανδρικές φωνές στους πρώτους, ναι, κύκλους, στις πρώτες σεζόν, τις έκανε ο ίδιος άνθρωπος, ο Θανάσης ο Κουρλαμπάς.
Αλήθεια.
Όλες τις ανδρικές φωνές.
Όλες.
Μπαμπά γουρουνάκι, παππού γουρουνάκι, θείους, κουνέλια, τα πάντα.
Wow. Okay. Δεν είναι κάτι που θα περίμενα.
Π.χ. και οι γυναικείες αντίστοιχα, η Καψαμπέλη και η Ζερβού, έκαναν. Οι δύο αυτές κοπέλες δηλαδή έκαναν όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες μαζί και τα παιδάκια, εκτός από την Πέπα που ήταν η Νεφέλη.
Ουσιαστικά όλη τη δουλειά τη βγάλανε τέσσερις άνθρωποι, πέντε.
Τέσσερις άνθρωποι, φίλοι, ναι.
Με τόσους ρόλους, Wow. Αν μπορεί κάποιος να βγάλει τέτοια δουλειά με τόσους ρόλους, με πέντε ανθρώπους, mm-hmm, μπορούμε να θεωρήσουμε τον κλάδο σου ενεργό? Υπάρχει κάθε μέρα κάτι να εκφωνήσεις?
Για τους ανθρώπους που έχουν πιαστεί σε αυτή τη δουλειά, που η αγορά τους ζητάει, υπάρχει δουλειά. Ναι. Η μεταγλώτηση δεν είναι ένας κλάδος τον οποίο το γνωρίζω 100%. Έχω mm-hmm, ακουμπήσει και έχω περάσει ξυστά ουσιαστικά μέχρι στιγμής.
Για την εκφώνηση τότε.
Για την εκφώνηση ξεκάθαρα έχω να πω ότι υπάρχει δουλειά. Αν όχι κάθε μέρα, κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα, πολλοί από εμάς δουλεύουμε.
Έτσι όπως το έθεσες όμως,
ναι,
πρέπει να είσαι αναγνωρίσιμος για να μπορείς κάθε μέρα να έχεις κάτι στο οποίο να δουλέψεις.
Εγώ θεωρώ ότι είναι το αντίθετο, ξέρεις. Ότι όσο λιγότερο αναγνωρίσιμος.
Sorry, όταν λέω αναγνωρίσιμος εννοώ στη δουλειά σου, όχι στον κλάδο σου.
Αυτό είναι ο αναγνωρίσιμος. Ναι, γιατί αν σε ξέρουν ως ηθοποιό, ας πούμε, από την τηλεόραση και σε αναγνωρίζουν οι διαφημιστές και οι πελάτες, συχνά δεν σε επιλέγουν επειδή ακριβώς θεωρούν ότι αυτός έκανε και το άλλο τις προάλλες. Οπότε ίσως δεν. Πάμε σε κάτι άλλο για να διαφοροποιηθούν, ας το πούμε έτσι.
Οπότε είναι καλύτερο να μην συνδέεις το όνομά σου με προϊόντα γενικά.
Όχι αναγκαστικά, γιατί με τα προϊόντα, τα προϊόντα σε μαθαίνουν. Αλλά όσο περισσότερο σε ξέρει ο κόσμος και είσαι γνωστός, mm-hmm, και σαν φάτσα,
ο κόσμος,
ναι, mm, τότε αρχίζει η φωνή να καίγεται πιο εύκολα όταν χρησιμοποιείται πολύ. Αλλά όσο πιο μη αναγνωρίσιμος είσαι, και εδώ πέρα υπάρχει και ο κίνδυνος. Κάπου μέσα μου νιώθω δηλαδή ότι το TikTok μπορεί να επηρεάσει τη δουλειά μου, ίσως και αρνητικά κάποια στιγμή.
Το πιστεύεις αυτό, αλήθεια?
Το έχω υπόψη μου, ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος. Βέβαια, μ' αρέσει τόσο πολύ και τα ωφέλη μέχρι στιγμής δείχνουν να είναι το αντίθετο. Αλλά ξέρεις, ξεκινώντας, όταν ξεκίνησε η ανηφόρα μάλλον του λογαριασμού, ήταν ένας φόβος αρκετά ρεαλιστικός για μένα. Αλλά ναι, όσο πιο καλά σε ξέρουν τα στούντιο και οι διαφημιστικές ως καλό εκφωνητή, τόσο περισσότερη δουλειά έχεις φυσικά, γιατί σε βάζουν σε περισσότερα casting, συνεπώς οι πελάτες σε διαλέγουν πιο συχνά.
Άρα κάποιος από την εκφώνηση στην Ελλάδα μπορεί να ζήσει?
Κάποιοι ζούμε αποκλειστικά από αυτό, ναι.
Εσύ είσαι full time?
Εγώ είμαι full time.
Ή κάνεις και κάτι άλλο?
Όχι, δεν κάνω τίποτα άλλο.
Καθημερινά στον Αντένα, πόσες ώρες χρειάζεσαι για να εκφωνήσεις τα καινούργια τρέιλερ? Γιατί εντάξει, ο Αντένα έχει καθημερινά καινούργια τρέιλερ, έτσι.
Ο Αντένα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση καναλιού. Εκτός από τα. Τώρα να κάνω και λίγη διαφήμιση στο κανάλι μου. Εκτός από την...
Και το δικό μου κανάλι, γιατί σπουδάζω στον Αντένα. Έτσι, μπράβο. Αντένα ρούλης.
Εκτός από τα τρέιλερ για το κανάλι το ελληνικό, υπάρχει και το κυπριακό, υπάρχει και Αντένα Pacific, Αντένα Satellite.
Ω, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
Yes.
Για πες.
Για την ελληνική κοινότητα του εξωτερικού. Για τις ελληνικές κοινότητες, μάλλον, τις διαφορετικές του εξωτερικού.
Έλα, ναι. Και είσαι σε όλα αυτά, έτσι.
Οπότε κάνω και αυτά, ναι. Επίσης, έχει τα pay TV, sport, με διάφορες, ας πούμε, άλλες καταστάσεις, τα οποία επίσης κάνουμε και εγώ και οι συνάδελφοι που είμαστε μαζί. Οπότε, ανάλογα με την ημέρα, μπορεί να χρειαστεί να κάνω από 1-2 έως και 20 τρέιλερ.
Την ημέρα!
Ναι.
20, αλήθεια!
Ναι.
Τι λες τώρα, ρε Άρη? Συγγνώμη, έχεις καθόλου χρόνο για τον εαυτό σου?
Ναι, τα 20 τρέιλερ την ημέρα μπορεί να ακούγονται πάρα πολλά, αλλά...
Πόσο σου παίρνει, γιατί εγώ τώρα φαντάζομαι εξωφρενικές ώρες. Για πες.
Όχι, συνήθως είναι ένα take.
Α, αλήθεια, το βγάζεις ένα take?
Ναι, συνήθως ναι.
Ρε, ο σωστός επαγγελματίας. Μπράβο, ρε Άρη.
Άντε να κάνω κανένα λάθος, έχω και τις τεχνικές μου να διορθώνω τα λεφτάκια μου. Δεν παίρνει πάρα πολύ ώρα, όχι. Έτσι. Δηλαδή, είναι περίπου αυτό που ακούς στον αέρα. Περίπου τόση ώρα. Άντε να παίρνει το διπλάσιο, ας πούμε, μαζί με το.
Να βγάλεις τα αρχεία, να τα στείλεις.
Αυτό,
εντάξει.
Ναι.
Δουλεύεις από το σπίτι όμως?
Δουλεύω από το αυτοκίνητο τελευταία.
Από το αυτοκίνητο. και τώρα είσαι στο αυτοκίνητο.
Και τώρα είμαι στο αυτοκίνητο, ναι.
Αυτό πώς αποφάσισες να το κάνεις?
Αυτό.
Γιατί.
Προέκυψε αρχικά ως ανάγκη όταν ήμουν ακόμη στην Αθήνα, γιατί έχω φύγει τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι. Όταν ήμουν στην Αθήνα, ξεκίνησα να έχω κάποιους πελάτες οι οποίοι ήθελαν πάρα πολύ άμεση ανταπόκριση. Μεταξύ αυτών τελικά και ο Αντένα, αλλά και πριν να μπω στο κανάλι, είχα κάποιους πελάτες όπως για παράδειγμα τα Carrefour, τα Media Markt, που είναι καμπάνιες που τρέχουν, είναι ζωντανές και αυτές, όπως και ο Αντένα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Έτσι και οι καμπάνιες αλλάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή, βλέπει η εταιρεία ότι ένας ανταγωνιστής βγάζει το προϊόν λίγο πιο φθηνά, πρέπει να ρίξει την τιμή 5 λεπτά πριν βγει στον αέρα η διαφήμιση. Συνεπώς, νομίζω ότι η αγαπημένη μου ιστορία από αυτό που περιγράφω αυτή τη στιγμή, ήμουν στο αυτοκίνητο στην οδό Σωρού, στο Μαρούσι. Η οποία οδός Σωρού έχει ένα φανάρι το οποίο σε ώρες αιχμής είναι τρελό. Δηλαδή ξέρεις ότι θα σε πιάσει 3-4 φορές. Είμαι σταματημένος σε αυτό το φανάρι και ξέρω ότι θα με πιάσει 3-4 φορές. Και με παίρνουν από την εταιρεία παραγωγής και μου λένε: Άρη, σε παρακαλώ, έχει αλλάξει η τιμή του προϊόντος. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να βγούμε τώρα στον αέρα. Πού μπορείς να σταματήσεις? Και λέω: Μην ανησυχείτε. Οπότε είχα ξεκινήσει από αρκετά νωρίς να κουβαλάω μικρόφωνο στο αμάξι. Συνεπώς αυτό που έκανα εκείνη την ημέρα ήταν ότι στο ένα φανάρι έβγαλε το μικρόφωνο από το glove compartment του αυτοκινήτου, από το ντουλαπάκι του συνοδηγού, το συνέδεσα στο κινητό μου. Στο δεύτερο φανάρι έσβησα τη μηχανή και ηχογράφησα τη διαφήμιση με την αλλαγή της τιμής. Ξανά μπροστά, βάζω μπρος, πηγαίνω στο επόμενο φανάρι, στο οποίο πατάω send και έχει φύγει και φεύγω κι εγώ με το αυτοκίνητο. Δηλαδή ήταν seamless όλα αυτά. Και μάλιστα χαριτολογώντας έλεγα ότι παιδιά, έχω παρατήσει τα στούντιο, έχω γίνει εκφωνητής των φαναριών.
Ηχογραφή σε λάπτοπ μέσα στο αμάξι, μου είπες και πριν αρχίσουμε το podcast.
Το συγκεκριμένο podcast το ηχογραφώ σε λάπτοπ, ναι, αλλά έχω μικρόφωνα τα οποία συνδέονται και με το κινητό. Αυτό είχε ξεκινήσει. Ναι, είχα ξεκινήσει να το κάνω γιατί ουσιαστικά αυτό με το remote και με την με την ευκολία ηχογράφησης παντού, το κάνω από το 2011. Τότε τα λάπτοπ είχαν όλα ανεμιστήρα. Τώρα το MacBook Air που χρησιμοποιώ δεν έχει ανεμιστήρα, οπότε μπορώ να το έχω δίπλα στο μικρόφωνο. Αλλά στην αρχή, οι μόνες συσκευές που μπορούσα να συνδέσω σε μικρόφωνα για να μην έχω τον ήχο του ανεμιστήρα ήταν τα κινητά και τα τάμπλετ. Οπότε έπρεπε να βρω μικρόφωνα τα οποία να συνδέονται και με κινητό και με τάμπλετ. Και μετά είναι τόσο εύκολο να έχεις πλέον μαζί σου ένα κινητό και ένα μικρόφωνο που συνδέεται με USB ή μια μικρή κάρτα ήχου, ας πούμε, τσέπης που συνδέεται αυτή με το μικρόφωνο και μετά με το κινητό επίσης τύπου USB. Που νομίζω ότι όλοι στον κλάδο μου, όσοι θέλουν να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα, θα έπρεπε να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο setup.
Πώς αποφάσισες να ανοίξεις όμως το TikTok? Πώς λήφθηκε αυτή η απόφαση?
Το TikTok το ξεκίνησα όντας μέσα στο Clubhouse, μέσα στις καραντίνες. Είχα χαωθεί μέσα στο Clubhouse. Κάποια στιγμή με κατάπιε ολόκληρο. Και γνώρισα κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό. Μπήκα με τη λογική του να ενημερωθώ για voice acting. Λέω εντάξει, okay, ένα application στο οποίο μπαίνουμε και μιλάμε όλοι, να μπω και εγώ να δω τι κάνουμε, να δω για voice acting. Αλλά με συνεπήρε ο κόσμος της κάμερας και του βίντεο των σκηνοθετών και μπήκα σε κανάλια σκηνοθετών και παραγωγών εικόνας. Και μιλούσε πάρα πολύς κόσμος για την παρουσία στο TikTok και για το πόσο τους έχει βοηθήσει να ανοίξει η δουλειά τους, πόσο fan είναι σαν διαδικασία.
Ναι. Αυτό με το TikTok έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, γιατί είναι σχετικά εύκολο να ανέβεις.
Ναι.
Και σου ανοίγει ευκαιρίες, ρε παιδί μου. Δηλαδή και εγώ το βλέπω, άσχετα που δεν με έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό καθόλου, δεν βγάζω λεφτά, αλλά με έχει βοηθήσει σε άλλα πράγματα, να είμαι πιο αναγνωρίσιμος, ας πούμε. Και εντάξει, προσπαθώ να ανέβω κι εγώ. Για συνέχισε, συγγνώμη, με έπιασε τώρα ο
Φυσικά.
Μου.
Όχι, καλά έκανες. Ξέρω γιατί με έφερες στο podcast. Για να κάνω τον αντίποδα του TikTok στον πάνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα το φάω. Λοιπόν, και λέω, ας ξεκινήσω ένα TikTok. Και νομίζω το πρώτο μου TikTok ήταν στον άλλο μου λογαριασμό, τον αγγλικό, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή 1600. Ναι, έχω δύο λογαριασμούς. Είναι το Aris Jer GR, που είναι το δεύτερο μου ουσιαστικά account. Και το Aris Jer.
Ήξερα. Ναι. Ήξερα ότι έχεις YouTube αγγλικό.
Έχω
δεν
YouTube
ήξερα
αγγλικό.
Ότι έχεις και TikTok.
Έχω και ένα TikTok αγγλικό. Και νομίζω είχα βάλει τον εαυτό μου στην αρχή της καραντίνας, ας πούμε, μια από τις πρώτες φορές που πήγα ένα σούπερ μάρκετ με μάσκα, ξέρεις αυτά. Και είχα βάλει τον εαυτό μου να φαίνομαι τρομαγμένος μέσα στο σούπερ μάρκετ και είχα βάλει από πίσω το τραγούδι των πολύ στο Don't stand so close to me. Και ήταν το πρώτο μου TikTok. Αυτός ο λογαριασμός δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ, κυρίως γιατί το...
Το συνεχίζεις.
Ναι, αραιά και που ποστάρω και κάτι. Και κυρίως φιντάρεται από το ελληνικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που βλέπει τη φάτσα μου και λέει, όπ, γιατί δεν είμαι subscribe εδώ πέρα, μάλλον, έτσι υποθέτω ότι συμβαίνει. Και λέει, αυτό το ξέρω και πατάει ξανά sub. Αλλά κάποιος προσπάθησε να μου κάνει και αναφορά ότι κλέβω την ταυτότητά μου. Ότι υποδίω με τον εαυτό μου.
Τέλειο, αυτό είχε πάθει και ο Ζαραλίκος, καλά αυτός για διαφορετικούς λόγους, το XD.
Δεν ξέρω την περίπτωση, ξέρω ποιος είναι.
Λοιπόν, ακούω τι έχει παιχτεί. Ναι. Του κλείσανε Instagram, Twitter. Γιατί του κάνανε αναφορές ότι δεν είναι αυτός, ότι δεν είναι ο Ζαραλίκος. Έστειλε ταυτότητα στο Instagram και στο Twitter και η απάντηση ήταν «Δεν είσαι ο Ζαραλίκος». Και έστειλε ταυτότητα. Και λέει, ξέρω εγώ, φαντάσου ότι στείλαν οι άλλοι για να λένε με ταυτότητα «Δεν είμαι εγώ». Ναι, wow, είναι wow αυτή η περίπτωση. Ας επανέλθουμε λίγο σε σένα. Ναι. Πώς εξηγείς τώρα γενικότερα την επιτυχία σου στο ελληνικό TikTok?
Φαντάζομαι ότι στον κόσμο φαίνεται λίγο περίεργο, εξωτικό, λίγο διαφορετικό αυτό που κάνω σαν επάγγελμα. Και επίσης, επειδή η φωνή μου σε κάποιο βαθμό είναι αναγνωρίσιμη, ή τουλάχιστον όταν ξεκινώ να εκφωνώ είναι αναγνωρίσιμη, ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό. Δηλαδή, τα περισσότερα σχόλια στα βίντεο τα οποία είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν «Δεν το πιστεύω, επιτέλους βλέπουμε το πρόσωπο πίσω από τη φωνή, επιτέλους έχω μια φάτσα, ξέρω εγώ, στις παιδικές μου αναμνήσεις», γιατί και πολλοί κόσμος είναι σε νεανικά χρόνια, οπότε με πρόλαβε ίσως να με ζήσει ως παιδί στις διαφημίσεις. Οπότε υποψιάζομαι ότι φαίνεται πολύ ξεχωριστό το επάγγελμά μου στον κόσμο. Επίσης ελπίζω, θέλω να πιστεύω, ότι επειδή έχω επιλέξει το δρόμο του χιούμορ, ας πούμε, στο TikTok, παίζει κάποιο ρόλο και αυτό. Ότι είναι κάπου λίγο entertaining όλο αυτό που κάνω.
Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις, παύλα να διαφέρεις, είναι δηλαδή η αναγνωρίσιμη φωνή σου από την τηλεόραση και το ιδιαίτερο χιούμορ σου?
Το ιδιαίτερο, δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερο. Σε ευχαριστώ που το λες εσύ, αλλά...
Είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο. Ποιος, συγγνώμη, έχεις δει κάποιον στο TikTok αυτή τη στιγμή να κάνει τέτοια κωμωδία που κάνεις εσύ? Εγώ όχι, προσωπικά.
Δεν ξέρω. Δεν
τέτοιου είδους κωμωδία.
Απ' την άλλη, δεν περίμενα να πιάσει κιόλας. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι λίγο ξενέρωτο, λίγο κρύο το χιούμορ μου κάποιες περιπτώσεις. Τώρα, δεν ξέρω. Καλύτερα να μου πεις εσύ τι σ' αρέσει στο TikTok μου, παρά να προσπαθώ εγώ να αναλύσω την επιτυχία. Ξέρω εγώ.
Μ' αρέσει ότι έχεις εντάξει το επάγγελμά σου. Mm. Και μπορείς να βγάλεις αστεία από αυτό. Έχεις πολλά στοιχεία που στο ελληνικό TikTok νομίζω ότι η επιτυχία ήταν ο μονόδρομος για σένα. Γιατί δεν έχουμε και πολλούς άλλους εκφωνητές. Εγώ προσωπικά μία ξέρω στο TikTok, πέρα από σένα.
Η Λίνα.
Ναι.
Η Λίνα είναι εξαιρετική.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι, αλλά βλέπεις, ας πούμε, δεν τους ξέρω. Είσαι αυτός που ξεχώρισε.
Okay.
Ίσως γιατί να μην υπάρχουν πολλοί στο TikTok. Δεν ξέρω γιατί, πάντως ξεχώρισες και αυτό αρκεί, έτσι.
Στο international TikTok υπάρχουν αρκετοί εκφωνητές, ναι. Είναι η αλήθεια.
Ναι, εκεί ναι. Μιλάω για το ελληνικό αποκλειστικά.
Και επειδή ξεκίνησα να κάνω κάποια βίντεο, κάποια voice-over challenges στο αγγλικό μου TikTok, τα οποία είχαν τη μεγαλύτερη απήχηση από όσα έκανα σε εκείνο το λογαριασμό, σκέφτηκα ότι ίσως θα είχε κάποιο νόημα να το δοκιμάσω και στα ελληνικά, ακριβώς επειδή δεν είχα δει κανέναν εκφωνητή να είναι στο TikTok Έλληνα.
Ελπίζω ότι... άμα πιάσει την αγορά από. Άμα είσαι πρώτο στην αγορά.
Ναι, δεν ξέρω.
Πάντα πρέπει να είσαι νωρίς σε ό,τι κάνεις.
Είναι καλό να είσαι νωρίς. Και αν δεν είσαι ο πρώτος, είναι καλό να ξεχωρίζεις με κάτι.
Ήθελα να σου πω ότι εσύ στο TikTok έχεις συνδεθεί με το ρόλο του Τραμπάκουλα. Ήταν κάτι που ζητήθηκε από το κοινό ή εσύ αποφάσισες και το ξεκίνησες και τώρα έχει συνεχιστεί?
Ξεκάθαρα εγώ.
Εσύ,
Εγώ τον αγαπώ τον Χάρη Κλίν, αγαπώ τον Τραμπάκουλα, αγαπώ όλους τους ρόλους του Χάρη Κλίν. Και ο Τραμπάκουλας είναι ένας αποδιοπομπαίος τράγος για πάρα πολλά πράγματα για μένα, γιατί μπορείς να εκφράσεις την αθωότητα της κοινωνίας και την παιδικότητα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει παραμείνει σε επίπεδα... δεν είναι χαζός ο Τραμπάκουλας, έτσι. Απλά είναι στο δικό του κόσμο, τον μικρό κόσμο. Είναι με τα πρόβατά του, είναι στο χωριό, καλή ώρα που είμαι κι εγώ, και ασχολείται με αυτό. Οπότε όταν τον πιάνει, για παράδειγμα, ο ρεπόρτερ να του μιλήσει για τον κομμουνισμό, του λέει, ποιο κομμουνισμό, τα πρόβατά μου θα είναι καλά. Ξέρεις. Ή ξέρω εγώ, είδατε το ούφο. Ναι, το είδα το ούφο και ήμουν εκεί πέρα με τα πρόβατα. Είναι συνέχεια με τα πρόβατα, είναι στο μικρό κόσμο του. Είναι μια Ελλάδα άλλης εποχής, η οποία δεν μπορεί να εναρμονιστεί με το παρόν, και μπορώ να δείξω πολλή δυσκολία, ας πούμε, η οποία μπορεί να εκφράζει πολλούς από εμάς σε πολλά περισσότερα επίπεδα από όσο μπορούμε να φανταστούμε, απλά και μόνο χρησιμοποιώντας ένα χαρακτήρα ο οποίος έχει αυτή την απλότητα. Νομίζω ότι είναι υπέροχος ο Τραμπάκουλας σαν χαρακτήρας.
Είναι ξεκάθαρο ότι έχεις κλείσει προς την κωμωδία. Το συζητούσαμε τώρα έτσι κι αλλιώς. Στην καθημερινή ζωή σου,
ναι.
Ασκείς κωμωδία?
Προσπαθώ, Γιάννη μου. Δεν είναι τόσο απλή η καθημερινή ζωή για να τη διακωμωδείς πάντα, αλλά προσπαθώ, μπορώ να το κάνω, ναι. Και με τα παιδιά μου και με τη γυναίκα μου και με τους φίλους μου.
Και μιμήσεις.
Και μιμήσεις, φυσικά, όπου μπορώ, φυσικά.
Αλήθεια, δηλαδή σε μια συζήτηση, ας πούμε, θα έκανες έτσι τυχαία μια μίμηση?
Εννοείται. Κάποιες φορές μπορεί να το κάνω και αυτό. Εννοείται. με τα παιδιά μου το κάνουμε συνέχεια.
Στη σκηνή θα έβγαινες να κάνεις, ας πούμε, stand-up comedy ή άλλη τέχνη, όπως θέατρο, musical κλπ?
Ναι.
Αυτή τη στιγμή.
Stand-up comedy δεν ξέρω αν θα έκανα, γιατί δεν μπορώ να θυμάμαι λόγια εύκολα. Οπότε. Το stand-up comedy είναι ουσιαστικά ένας τεράστιος μονόλογος.
Ναι.
Και πρέπει, αν όχι να θυμάσαι λόγια, να έχεις πολύ συγκεκριμένα bullets. Επίσης χρειάζεται πάρα πολύ αυτοσχεδιασμό, το οποίο πιστεύω ότι το έχω μέσα σε πλαίσιο. Δηλαδή, αν κάποιος μου δώσει πλαίσιο, συνθήκη, μπορώ να το κάνω. Αλλά αν βρεθώ μπροστά μου τάμπουλα ράσα σε ένα κοινό χωρίς να ξέρω τίποτε, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα αποκριθώ. Είναι και ο λόγος που δεν έχω κάνει ραδιόφωνο. Αλλά θέατρο εννοείται, musical εννοείται, έχω παίξει και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα έβγαινα στη σκηνή, ναι, νομίζω.
Σε έχουμε δει, ειδικά τώρα πρόσφατα, να εξολοθρεύεις κάτι γλωσσοδέτες που οι περισσότεροι από εμάς δεν θα μπορούσαμε να αρθρώσουμε ούτε τις δύο πρώτες λέξεις. Αυτό έχει χρειαστεί δουλειά από πίσω για να το κάνεις. Ή κατευθείαν λες ο παπάς ο Παχής έφαγε παχιά φακή. Το πω.
Είδες!
Άσπρη πέτρα ξέξασπρη. Για πες το μία.
Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξέξασπρότερη. Κάποια μπορώ να τα κάνω. Κάποια άλλα δεν μπορώ
πόσες
να τα κάνω.
Πόσες φορές. Α, έλα. Έχεις και εσύ αχίλες.
Εννοείται. Δεν είναι ότι βλέπεις one take. Κάποια από αυτά χρειάστηκε να τα πω αρκετές φορές για να
τα... χρειάστηκε, ναι. Δεν ήταν όλα one take.
Κάποια έχουν outtakes. Κάποια στιγμή ίσως να τα βγάλω, αν τα έχω
να
κρατήσει.
Να τα βγάλει σε bloopers θα πάνε πολύ καλά. Ειδικά άμα είναι πολύ γελία, sorry για την έκφραση.
Είναι γελία, εννοείται. Σιγά, η έκφραση είναι σωστή.
Για ραπ, γιατί δεν το πας για ραπ, αφού είσαι που είσαι και ταχύγλωσσος, μουσικός είσαι, που ήθελα να το πιάσω και αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν βγάζεις και κανένα ραπ.
Δεν ήταν ποτέ το φόρτο μου. Κυρίως γιατί δεν ένιωθα ποτέ ότι μπορώ να αυτοσχεδιάσω. Δεν μπορώ να κάνω freestyle.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνεις freestyle για να σε ραπ.
Όχι, είναι άλλο σκύλο.
Πολύ ραπ δεν μπορεί.
Όντως. Ναι. Αλλά δεν ήταν ποτέ το φόρτο μου. Δηλαδή δεν ένιωθα ποτέ ότι θα ήμουν ιδιαίτερα καλό σε αυτό. Ενώ στο τραγούδι έχω αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, είναι η αλήθεια.
Είσαι τραγουδιστής.
Ναι.
Έχεις κυκλοφορήσει κομμάτια επαγγελματικά?
Όχι.
Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις?
Κάποια στιγμή, μεταξύ αστείου και σοβαρού, έχω κολλητούς μου που είχαμε τη συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη και τραγουδούσαμε χρόνια παρέα. Σε μαγαζιά και σε live σκηνές. Αλλά κυρίως σε μικρά μαγαζιά, ας πούμε 2-3 άτομα, ξέρεις. Ανάλογα με το μέγεθος του μαγαζιού, είχαμε και το αντίστοιχο σχήμα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Απλώς το ποιο είναι το πρόβλημά μου και το καλό μου ταυτόχρονα, ίσως. Για να μπορέσω να λειτουργήσω μαζί με κόσμο, θέλω να είμαι συνδεδεμένος μαζί τους πρώτα φιλικά, διαπροσωπικά. Δηλαδή, για να βγω να τραγουδήσω live, έπρεπε να πιάσω τον κολλητό μου και να του πω ρε εσύ, είσαι μουσικός, θες να κάνουμε κάτι παρέα. Δεν μπορούσα να πιάσω έναν άσχετο να κάνω casting. Είμαι γενικά ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είμαι αρκετά εσωστρεφής, introvert που λένε στο χωριό μου, αλλά με τάσεις εξωστρέφειας. Δεν μ' αρέσει να μπαίνω στη διαδικασία να γνωρίζω άσχετο κόσμο επί τούτου για να συνεργαστώ καλλιτεχνικά μαζί τους.
Α, καλλιτεχνικά μόνο. Θα σου λέγα ότι αυτή τη στιγμή μάλλον περνάς σε έναν εφιάλτη, αλλά δεν είναι κάτι καλλιτεχνικό.
Όχι,
που κάνουμε τώρα.
Δημιουργούμε κάτι αυθόρμητο, όμορφο, το οποίο το χαίρομαι. Δεν έχω πρόβλημα με την κοινωνικοποίηση υπ' αυτή την έννοια καθόλου, όχι.
Εσύ αν κυκλοφορούσες κάτι, τι κατηγορία θα ήταν, τι είδος μουσικής?
Δύσκολη απάντηση. Νομίζω θα ήταν λίγο πιο κοντά σε κάτι. Σε στυλ τροβαδούρου, μια ακουστική κιθάρα και φωνή. Νιώθω.
Έτσι, ρομαντικά.
Όχι αναγκαστικά. Γράφω και χιουμοριστικά. Και σε αυτό το φορμάτ έχει πολύ ιδιαίτερη επίδραση το χιούμορ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μόνος του με μια κιθάρα, ο οποίος βγάζει κωμωδία, είναι αρκετά ιδιαίτερο.
Σκέφτεσαι να το δοκιμάσεις αυτό στο
κάποια
TikTok.
Στιγμή. Ναι, ναι, στο TikTok, θα, καλά. Θα το ανοίξω κάποια στιγμή το μουσικό κομμάτι στο TikTok.
Λοιπόν, να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Παιδιά, όποιος δεν έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι του Άρη εδώ πέρα, θα έχω κάτω στην περιγραφή. Stop it. Θα έχω κάτω στην περιγραφή το κανάλι του, όλα τα links και για το Instagram του. Μπορείτε να πάτε εκεί κάτω. Δεν ξέρω να μιλάω. Πηγαίνετε εκεί κάτω, κάντε τον follow παντού για να τον έχετε. Και ελπίζω στο TikTok να τον έχετε ήδη follow, έτσι. Άντε. Μην τα πάρω τώρα. Και για να κλείσουμε, Άρη μου, θέλω να μου δώσεις μία πρόταση από μία διαφήμιση που έχεις κάνει, ας πούμε, ή μία που θα σκεφτείς τώρα, να την εκφωνήσω και να με αξιολογήσεις.
Οκ, παύση να σκεφτώ. Κοιτάω την κάμερα με νεκρό βλέμμα.
Εγώ πίνω νερό και κάνω φωνητικές ασκήσεις για να είμαι έτοιμος.
Θέλεις ένα ομό αυγό?
Μη.
Θα μου πεις ακριβώς αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε πριν. Αντισηπτικό χεριών Manusept Gel. Πολύ καλή ανεκτικότητα από το δέρμα.
Αντισηπτικό χεριών Manusept Gel. πολύ καλή ανεκτικότητα στα χέρια. Τι είπες, ανεκτικότητα, δεν
θυμάμαι. Ναι, ανεκτικότητα από το δέρμα, λέει πάνω. Εγώ το έχω γραμμένο μπροστά μου, αλλά μια χαρά είναι. Τέλεια.
Πώς το είπα, πώς το είπα.
Πάρ' το άλλη μία τώρα που το έκανες δικό σου το κείμενο που λένε στο χωριό μου.
Αντισηπτικό χεριών, Manusep Gel. Πολύ καλή ανεκτικότητα στα χέρια.
Πολύ ωραία, φίλε.
Το είπα καλά, το είπα καλά.
Ναι!
Ναι, ρε φίλε. Πόσο μου βάζεις στα 10.
Στα 10 θα σου έβαζα ένα ωραιότατο 9.
Κάνω για εκφωνητής, θα με παίρνατε στο στούντιο.
Θεωρώ ότι όλοι κάνουμε ή δεν κάνουμε για εκφωνητές. Το θέμα είναι η εξάσκηση και το να το θέλεις. Δεν είναι θέμα.
Χρειάζομαι πολύ εξάσκηση.
Όχι πολύ.
Α.
Γιατί άκουσα τη μελωδία, άκουσα ότι είσαι εύπλαστος, μπορείς να το πεις με συγκεκριμένο τρόπο. Θέλεις να δοκιμάσουμε και με άλλο τρόπο.
Για ρηχτό.
Ωραία. Ναι. Για πάμε και ένα πολύ πιο εύθυμο θέλω να μου δώσεις, δηλαδή πολύ πιο χαρούμενο. Okay. Σου λέω ξανά το κείμενο εγώ ξερά, χωρίς να σε επηρεάσω. Manusep Gel, αντισηπτικό χεριών, πολύ καλή ανεκτικότητα από το δέρμα.
Manusep Gel, πολύ καλή ανεκτικότητα στα χέρια. Δεν το πάω σωστά, έτσι.
Μια χαρά.
Ξέχασα λέξεις. Ναι, ξέχασα λέξεις όμως.
Αντισηπτικό χεριών, Manusep Gel. Πολύ καλή ανεκτικότητα στα χέρια.
Αντισηπτικό χεριών, Manusep Gel. Πολύ καλή ανεκτικότητα στα χέρια.
Τέλεια, τέλεια. Μόνο μία παυσούλα στο τέλος θα έβγαζα. Τέλειο κατά τα άλλα. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το αγόραζα.
Ευχαριστώ, ρε Άρη. 500 ευρώ είναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες στο επεισόδιο. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ακολουθήστε, παιδιά, όλοι. Άρης Γεροντάκης. TikTok, Instagram, YouTube, όλα κάτω στην περιγραφή. Τον ακολουθείτε εκεί πέρα. Βλέπετε και τα βίντεο του, γιατί ο τύπος είναι απίστευτος. Έχετε ήδη δει μερικά αποσπάσματα που έχω ρίξει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Δείτε και τα υπόλοιπα, αξίζει. Άρη, θες να πεις εσύ κάτι πριν κλείσουμε?
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες και ευχαριστώ και όσους άκουσαν. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έχουμε απολαύσει μαζί με τα παιδιά μου και στο The Voice και είναι τιμή μου που σε γνωρίζω και συνεργάζομαι με οποιονδήποτε τρόπο μαζί σου.
Εμείς, παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Τσάκα Τσάκα. Καλή συνέχεια να έχετε.